วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับขอหยิบรายงานล่าสุดของทาง Google นะครับก็คือตัว Year Insert 2020นะครับก็เป็นรายงานว่าด้วยสิ่งที่เขาค้นพบนะครับจากการค้นหาสิ่งต่างๆของผู้ใช้งานนะครับก็คือคนเซิร์ช Google นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรือ YouTube เนี่ยนะครับแล้วทาง Google เองก็เอามารวบรวมนะครับเพื่อบอกว่าพฤติกรรมการค้นหาต่างๆเนี่ยนะครับมันบอกอะไรนะครับโดยเฉพาะกับนักการตลาดนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าตัว Year in Search เนี่ยเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมก็มีการพูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับเป็นภาพรวมของทั้งโลกใช่ไหมฮะแต่อันนี้เรากำลังพูดถึงกับคนในประเทศไทยเลยนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่ารีเสิร์ชมันยาวพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะโหลดเพิ่มเติมนะครับผมก็เอาลิงก์นะครับมาใส่ไว้ในตัว description สามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับแล้วก็ถ้าจะเล่าเนี่ยก็คงต้องบอกว่าต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะฮะเพราะว่ามีตั้งแต่ภาพรวมด้วยจนถึงตัวที่เป็นแยกย่อยในแต่ละอุตสาหกรรมด้วยนะครับถ้ามีโอกาสก็คงจะหยิบมาเล่าเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่สะดวกในการฟังพอดแคสต์ก็ติดตามกันได้นะครับแต่วันนี้เราภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับว่าปี2020เนี่ยคนไทยเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งทาง Google เองเขาก็บอกว่ามันมี5เทรนด์หลักๆนะครับซึ่งเป็น5เทรนด์ที่ทาง Google เนี่ยมองนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ล้อกับตัว5เทรนด์ระดับโลกเหมือนกันนะครับคือใช้เทรนด์เดียวกันนั่นแหละนะฮะเทรนด์แรกก็คือเรื่องของการที่ข้อมูลการค้นหาเนี่ยนะครับสะท้อนได้ว่าคนเนี่ยนะครับต้องการความเป็นปัจเจกบุคคลนะครับเราจะเห็นว่าคนเซิร์ชต่างๆเนี่ยนะครับมีความแตกต่างนะครับที่เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะเป็นความชัดเจนที่มากกว่าสมัยก่อนๆด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับเราให้ความสำคัญกับแนวคิดของตัวเองมากเป็นพิเศษใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะอาจจะเป็นสิ่งที่ทีมการตลาดเองอาจจะต้องเข้าใจนะครับเพราะว่ามันจะไปล้อกับเรื่องของการทำ personalization ใช่ไหมครับก็คือว่าคนทุกคนเนี่ยต้องได้รับการดูแลนะครับแล้วก็การบริการที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะทุกคนมีความต้องการที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เขาจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับเริ่มใส่ใจว่าคนจำนวนมากเริ่มที่จะแคร์เรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกับว่ามันก็จะมีเรื่องของประเด็นการตรีตราทางสังคมนะครับที่อาจจะรุนแรงมากขึ้นเช่นเรื่องของการกลั่นแกล้งเรื่องของบูลลี่ต่างๆไปใช่ไหมครับที่มีคนค้นหามากขึ้นด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งที่กลายเป็นปัญหานะครับอาจจะนำสู่เรื่องของอาการซึมเศร้าได้ใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่ามันมีเรื่องของการค้นหาเกี่ยวกับเรื่องของ LGBT นะครับผมก็เรียกว่ามีคนหาเพิ่มขึ้นถึง3มากขึ้นกว่าเดิมถึง 39% นะครับมีการหาเรื่องของเสรีนิยมต่างๆไปความเท่าเทียมต่างๆใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นคำค้นที่สะท้อนให้เห็นว่าคนเราต้องการการนะครับถูกทรีทให้เป็นปัจเจกนะครับการดูแลเฉพาะบุคคลนั่นเองนะครับถัดมานะครับเทรนด์ที่2ก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นก็เป็นคำที่อาจจะแปลกๆหน่อยแต่เขาบอกว่าคิดให้เห็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันก็คือเราเนี่ยนะครับเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆมากกว่าเรื่องของตัวเองนะครับมันเราเริ่มที่จะแคร์เรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการที่มีกระแสเรื่องของโควิดมาด้วยนะครับแล้วทำให้คนก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเอาคืนหรือเปล่าใช่ไหมฮะเราก็เลยอาจจะมาแคร์เรื่องนี้มากขึ้นเช่นเรื่องของการรีไซเคิลต่างๆไปด้วยนะครับเรื่องของการที่จะมองสังคมมากกว่าเรื่องของตัวเองใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันก็จะล้อไปกับแนวคิดการความเคลื่อนไหวหลายๆอย่างนะครับในปีที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดใครตามข่าวจะมีพวกแบบว่าการเคลื่อนไหวเพื่อลงนู่นลงนี่ใช่ไหมครับตรงนี้เองเนี่ยเขาจะบอกว่างั้นการตลาดคุณทำอะไรการตลาดก็ควรจะไปพยายามมองหาว่ามันมีคุณค่าอะไรนะครับมันมีคุณค่าอะไรที่ผู้บริโภคเนี่ยให้ความสำคัญเช่นเรื่องของจิตอาสาเรื่องของการแบ่งปันกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเอาไอ้คุณค่าเนี่ยไอ้แวลูที่ว่าเนี่ยนะครับมาผนวกแล้วสามารถที่จะใช้ในการตลาดได้หรือเปล่านะครับหรือการสร้างแบรนด์ได้หรือเปล่านั่นเองก็นั่นก็เป็นประเด็นน่าสนใจเพราะว่าถ้าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับการตลาดในแนวโน้มที่จะเรียกว่าใช้ไอ้พวก CSR ต่างๆมาก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันนะครับนั่นคือเทรนด์ที่2นะครับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนะครับเทรนด์ที่3เขาเรียกว่าตัวตนในทุกแง่มุมนะครับก็คือการที่ผู้บริโภคเนี่ยนะครับเริ่มมีเท่าไหร่หาเขาต้องมองหาสิ่งที่ตอบสนองความต้องการที่ไม่แน่นอนนะครับในเวลาที่ไม่แน่นอน แปลว่าอะไรนะครับก็คือว่าด้วยภาวะโควิดของปีที่แล้วเนี่ยนะครับมันทำให้วิถีชีวิต หรือไอ้ customer journey เดิมที่เราเคยคิดว่าเป็นแพทเทิร์นน่ะตอนนี้มันก็ไม่เป็นแพทเทิร์นใช่ไหมฮะมันทำให้คนทำงานที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผลกระทบที่ตามมาก็จะมีอีกเยอะมากนะครับนั่นทำให้คนเองก็จะเริ่มมองหาสินค้าบางอย่างนะครับที่เปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นเรื่องของการค้นหาเก้าอี้ทำงานใช่ไหมครับเรื่องของวิธีการประชุมทางออนไลน์ใช่ไหมครับเรื่องของการหาเซรั่มต่างๆการหาโยคะต่างๆเป็นต้นคือคนกำลังมองหาวิธีการตอบสนองตัวตนในแบบที่ต่างไปจากเดิมนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีเรื่องของความเชื่อและความชอบเฉพาะบุคคลเนี่ยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การพยายามเติมตัวตนในแง่ต่างๆเนี่ยนะฮะก็เป็นสิ่งที่แบรนด์ก็บอกว่างั้นแบรนด์ก็ควรจะทำแบบเดียวกันนะนะครับก็คือลองไปดูซิว่ามันมีโอกาสใหม่ๆของธุรกิจอะไรที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าเนี่ยปรับพฤติกรรมแบบนี้นะครับเขาค้นหาอะไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราจะต้องใช้เทรนด์ลูกเนี่ยนะครับในการจับโอกาสทางธุรกิจได้อย่างไรนะครับแบบที่4เขาเรียกว่าแสวงหาความสุขนะครับก็คือคนเนี่ยเองก็เครียดแล้วนะฮะก็ต้องยังมองหาเรื่องของวิธีการผ่อนคลายอยู่นั่นเองเช่นเรื่องของการเซิร์ชหาหนังตลกหาคลิปสนุกๆใช่ไหมครับคนเองก็ผันตัวมาเล่นเกมมากขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีจำนวนชั่วโมงของการใช้งานน่ะที่ไม่ใช่เรื่องของการทำงานเนี่ยนะครับเยอะมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์นั่นเองเราจะเห็นว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกิจกรรมอื่นๆที่เข้ามากลายเป็นแอคทิวิตี้ที่คนสนใจเช่นการทำครัวการเย็บปักถักร้อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าคนออนไลน์รู้ดีก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้ในบ้านอะไรเงี้ยนะครับที่กลายเป็นเทรนด์ทีเดียวนะครับนั่นยังรวมไปถึงเรื่องของการเล่นเกมต่างๆด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เองก็จะกลายเป็นบอกว่าถ้างั้นแบรนด์เองเนี่ยนะครับธุรกิจเองก็ควรจะหาวิธีการเซอร์ไพรส์นะครับสิ่งเหล่านี้ให้กับคนนะครับเพราะว่าคนจะได้enjoy นะครับคนก็สนุกได้นะครับผมแบบที่5ก็คือว่าความแน่นอนในอนาคตนะครับก็คือคนเองก็เริ่มมองหาว่าจากสถานการณ์ของความไม่แน่นอนนะครับก็คือโควิดเนี่ยทำให้คนหลายคนก็มองหาความแน่นอนนะฮะก็คือการพัฒนาทักษะเรื่องของการสร้างหารายได้ทางอื่นเป็นต้นใช่ไหมครับพวกนี้เป็นคำค้นที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นคำค้นที่มีการค้นหามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทีเดียวนะครับบทการเรื่องของความรู้ทางการเงินต่างๆนะฮะความปลอดภัยด้านการลงทุนนู่นนี่นู่นนั่นไปนะครับนั่นคือสิ่งที่คนไทยหาเพิ่มขึ้นนอกจากนั้นเองก็มองหาเรื่องของความมั่นคงทางด้านสุขภาพด้วยเหมือนกันนะครับเช่นเรื่องของการออกกำลังกายการดูแลตัวเองต่างๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเองตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคได้คาดหวังนะครับและแบรนด์เองก็ต้องตอบสนองข้อสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับเช่นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องของการลดความเสี่ยงให้กับผู้บริโภคก็จะเป็นสิ่งที่เขาสนใจใช่ไหมครับอะไรก็ตามที่ทำให้เขาเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองถูก empower มากขึ้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่น่าจะมีประโยชน์มากกับกลุ่มผู้บริโภคนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพเร็วๆนะครับประมาณ5อย่างของสิ่งที่เขาสรุปมานะครับซึ่งจริงๆมันจะมีดีเทลอีกเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมย่อยๆนะครับเช่นยานยนต์นะครับคอสเมติกนะครับเรื่องการเงินต่างๆไปถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดก็ได้นะครับในลิงก์ที่ผมจะแปะไว้ในอยู่ใน description นะครับไปอ่านเพิ่มเติมได้นั่นเองแต่พอดแคสต์อันนี้นะครับหยิบมาเล่าสู่กันฟังก่อนว่า5เทรนด์สำคัญนะครับที่ทาง Google เห็นจากการเสิร์ชของคนไทยคืออะไรบ้างนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแสดงความเห็นออกมาได้นะครับผมนะฮะนี่คือณัฐพัฒน์.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับ